Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Harrison Kamau. Nikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa na Alhamisi tarehe 23 mwaka wa 2015. Pia tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi katika mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Msikilizaji, leo ni Jumanne, Juni 23 mwaka 2015. Katika matangazo yetu ya leo tutawaletea ripoti kuhusu kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Tanzania azungumzia kupitishwa kwa bajeti ya serikali nchini humo na kusema ni ya kisiasa zaidi.
Mapato ya ndani ni madogo kuliko matumizi ya kawaida. Kwa hiyo bajeti ya maendeleo bado inaendelea kutegemea misaada kutoka nje.
Na katika ripoti nyingine, baadhi ya watu ambao wanasadikiwa kuwa wafuasi wa waziri mkuu wa zamani wameharibu miradi ya serikali katika eneo la Mabanda la Kibera. Je, wakazi wa huko wanasemaje?
Kilaleta hii mwangaza imesuia wezi sana, kwa maana ukeweza kutoka saa 11 uende sokoni, na saa hii unaweza toka hata saa 10, hata saa 11 na nusu.
Hizo ni miongoni mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tutawaletea habari muhimu za dunia. Msomaji ni Harrison Kamau.
Watu wasiopungua 30 wameuawa wakati mlipuaji wa bomu mwanamke wa kujitoa mhanga amejilipua kwenye soko la samaki lilokuwa na watu wengi karibu na msikiti katika mji wa kaskazini mashariki wa Maiduguri nchini Nigeria. Wengine wengi walijeruhiwa wakati wafanyabiashara walipokuwa wakifanya sala za alasiri. Mashahidi wanasema mwanamke wa pili alikimbia eneo hilo na kujilipua dakika chache baadaye, lakini alijua yeye mwenyewe. Hakukuwa na madai ya mara moja ya waliohusika na shambulizi, lakini kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Boko Haram limekuwa likilenga raia katika masoko na vituo vya basi huko Maiduguri katika mwaka wa sita wa uasi wao. Rais Barack Obama wa Marekani amezungumzia dhidi ya dhana potovu za kidini Jumatatu wakati wa futari mwanzoni mwa mwezi mtukufu wa Ramadhani wa Kiislamu. Mabalozi kadha, wabunge na Waislamu wa Marekani walikuwa miongoni mwa walioalikwa katika futari inafanyika kila mwaka katika White House. Rais Obama alisema futari inatukumbusha uhuru unaotuunganisha pamoja kama Marekani, ikiwa ni pamoja na haki msingi za kuabudu na kutekeleza matakwa ya imani zetu kwa njia huru kabisa. Aliwatambulisha pia baadhi ya wanaharakati wa Kiislamu wa Marekani kama Samantha Elf, aliyofanikiwa kushinda kesi katika mahakama kuu juu ya haki yake ya kuvaa hijab baada ya kukataliwa kazini. Alilaani vile vile idadi ya matukio ya kikatili yanayohusiana na dini, akitambua matatizo na ya wakumba wakimbizi kutokana na ghasia huko Mashariki ya Kati, pamoja na Waislamu wa kabila la Rohingya huko Myanmar wanaokimbia mateso kutoka nchini mwao. Na Umoja wa Mataifa unapanua kambi ya wakimbizi ya Kakuma iliyoko kaskazini mwa Kenya ili kuweza kukidhi mmiminiko wa wakimbizi wanaokimbia ghasia nchini Sudan Kusini. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Hilary Hula anaripoti kutoka Nairobi kwamba takriban watu 50,000 wamekimbilia nchini Kenya mnamo mwaka mmoja tu na nusu uliopita. Mkamiti Kibayasi anaisoma ripoti kamili.
Iliwahi kuwa makazi ya vijana waliokuwa wakijulikana kama Lost Boys waliokimbia vita katika kipindi ambacho ilikuwa ni taifa moja la Sudan. Hivi sasa kambi ya wakimbizi ya Kakuma huko Kenya inatarajiwa kukua zaidi ili kuweza kukidhi ongezeko la idadi ya watu kutoka Sudan Kusini wanaokimbia vita vya wenyewe kwa wenyewe katika taifa lao jipya. Msemaji wa shirika la kuhudumia wakimbizi katika Umoja wa Mataifa UNHCR, Emmanuel Nyabera, anasema kwamba kabla ya mgogoro kuzuka mwaka 2013, maelfu ya wakimbizi walirudishwa nchini mwao na kambi ilikuwa haijajaa. Bwana Nyabera anasema kambi hiyo hivi sasa ina makazi ya wakimbizi wapatao 180,000, imejaa mno kupita uwezo wake. Eneo jipya lililopangwa litakuwa na uwezo wa kumudu watu 180,000, wengi wao watahamishiwa kutoka eneo la sasa ili kupunguza msongamano. Kuna takriban mataifa 17 katika kambi ya Kakuma. anasema Nyabera, wakiwemo wakimbizi wa Kisomali, wa Ethiopia na wa Kongo, lakini Sudan Kusini ndiyo ina idadi kubwa ya wakimbizi.
Maafisa wa Rwanda wamethibitisha kwamba mkuu wa ujasusi wa nchi hiyo Jenerali Karenzi Karake amekamatwa nchini Uingereza. Waziri wa sheria wa Rwanda Johnson Busingye ameambia Sauti ya Amerika kwamba Karake amekamatwa na serikali inaongoja ufafanuzi kutoka kwa Uingereza juu ya sababu za kukamatwa kwake. Maafisa wa Uingereza wanasema Karake alikamatwa kwa hati ya Ulaya kwa niaba ya Spain, ambapo anatakiwa kwa mashtaka ya uhalifu wa kivita dhidi ya raia. Waziri Busingye ameongeza kuwa Karake alikamatwa alipokuwa akiabiri ndege katika uwanja wa ndege jijini London, ambako amezuiliwa. Amesema kuwa Karake anatarajiwa kufikishwa mahakamani Jumanne. Sudan Kusini imetangaza mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu kufuatia vifo vya watu 18 na watu karibu 170 wameripotiwa kuugua ugonjwa huo. Waziri wa afya wa Sudan Kusini Riek Gaikoka aliwaambia waandishi wa habari kwamba mlipuko huo ulianza kwenye kambi ya wakimbizi ya Umoja wa Mataifa iliyojaa watu kupita kiasi katika mji mkuu wa Juba, ambapo maelfu kwa maelfu ya watu wameomba hifadhi kutokana na vita vya wenyewe kwa wenyewe. Kok alisema kesi ya kwanza ilijulikana Juni mosi. Sudan Kusini mwaka jana pia ilikumbwa na mlipuko wa ugonjwa huo, na takriban watu 167 walipoteza maisha yao wakati kukiwa na kesi zaidi ya 6400 kwa mujibu wa shirika la afya duniani.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari iliyobeba uzito wa juu jioni ya leo ni huko Kenya, mojawapo ya soko kuu la biashara katika Afrika Mashariki lililopo mjini Nairobi. Soko la Gikomba limewaka moto alfajiri ya hii leo na kusababisha hasara kubwa kwa wafanyi biashara kutoka sehemu mbalimbali za Afrika Mashariki na uchumi wa jiji hilo. Hadi hivi sasa sababu za kwanza kwa moto na hasara zilizopatikana haijulikani, lakini inaripotiwa kwamba sehemu kubwa ya soko hilo upande wa biashara kuu ya mitumba imeteketea. Mwenzangu Abdu Shakur Abud amezungumza na Cyprian Nyamwamu, mkurugenzi wa taasisi ya Future of Kenya Foundation, na kumuuliza kwanza ukubwa wa soko hilo.
Soko la Gikomba ni soko kubwa sana katika Afrika Mashariki, sio Kenya tu, kwa sababu kule kuna Watanzania wengi, kuna Waganda wengi, na hata kuna watu wanaotokea Somalia na kwingine. Ni kwa sababu hapa ndio bidhaa nyingi sana zinazoingia nchini zinapekuliwa na kuwekwa katika magari ambayo yanasafirisha kwenda miji mingine ya Kenya na nchi za Afrika Mashariki. Kwa hivyo ni soko kubwa ambalo moto umesababisha madhara makubwa na hasara kubwa sana katika nchi.
Kwa hivyo kusema hasara kiuchumi, nafikiri itakuwa na hasara gani kwa nchi au kwa eneo hilo, kwa vile umezungumza ni soko la Afrika Mashariki.
Hivi ukiangalia kujaribu kuonyesha umuhimu wa soko hili, kwa sababu hatujajua ni mabilioni mangapi ama milioni ngapi ambazo zimeteketea, lakini jambo ni hili kwamba unavyoona hata Al-Shabaab waliangalia soko hili kama soko la muhimu, hata mwaka jana wakalilipua, kwa sababu wanajua kwamba ukivuruga soko la Gikomba, uchumi wa nchi unaumia sana, na sio nchi tu, lakini hata na wafanyabiashara wengine kutoka nchi zingine za Afrika Mashariki.
Na kwa ufupi, soko hilo linauza vitu gani muhimu?
Bidhaa za Gikomba ni nyingi sana, ni bidhaa za ujenzi, ni bidhaa za nyumbani, ni bidhaa za nguo haswa. Kwa hivyo ukiangalia ukubwa wa mali ambayo imewekezwa kwenye soko hili, rasilimali ambazo zimewekezwa ni mabilioni ya shilingi, na ni pesa nyingi sana ambazo zinawekeza kule. Na ukileta misukosuko kama hii ya moto, na mwaka jana tulivyoona Al-Shababu wakilipua mabombu kule na magrenedi, inamaanisha kwamba ni soko ambalo lina bidhaa kubwa sana za zile ambazo zinatolewa nchi zingine za na ni bidhaa za ujenzi haswa, bidhaa za kutengeneza vitu vya nyumbani, na ni vilivyosema nguo za mitumba kwa hali ya juu sana, kwa wingi zimejaa, na ni soko ambalo linaheshimika sana katika eneo hili la Afrika Mashariki.
Cyprian Nyamwamu, mkurugenzi wa taasisi ya Future of Kenya Foundation, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Maafisa wa Kremlin wamepinga uamuzi wa Umoja wa Ulaya wa kuongeza muda wa vikwazo dhidi ya Russia kwa miezi sita zaidi. Muda huo uliongezwa kuishinikiza Moscow kutokana na mzozo wa mashariki mwa Ukraine, na ambao umesababisha onyo la kutoa majibu kutoka kwa maafisa wa Russia. Wizara ya mambo ya nje ya Russia imelaumu Ulaya kwa kuegemea upande wa Marekani, ambayo imesihi kuongezwa kwa vikwazo ili kuendeleza shinikizo kwa Kremlin katika uingiliaji wake kati huko mashariki mwa Ukraine. Russia imesema itajibu kuongezewa kwa vikwazo ikijibu uamuzi wa mawaziri wa mambo ya nje wa Ulaya waliofanya wakati wa mkutano wa mataifa 28 ya umoja huo huko Luxembourg. Kundi la kutetea demokrasia linasema kuwa uhuru wa wote kote Ulaya unakabiliwa na tishio kutoka kwa mataifa ya kiimla. Katika ripoti iliyotolewa leo, kundi hilo kwa jina Freedom House lenye makao yake hapa Washington linasema liliangalia kwa kina mataifa 29 kati mwa Ulaya na Eurasia, na kwamba karibu nusu ya mataifa hayo yameonyesha kudorora kidemokrasia. Mratibu wa ripoti hiyo Silvana Habdank amesema mataifa ya kidikteta ya Ulaya na Asia yamekuwa yakiwaonya raia wake kuwa hatua za kutafuta demokrasia zitawaelekeza kwenye ghasia, mapigano na umaskini kama ilivyo Ukraine. Na wachunguzi wa Umoja wa Mataifa wametoa ripoti kuwa mapambano yanayofanywa na vikosi vya serikali ya Syria, wapiganaji wa waasi na wanamgambo wa Islamic State yameleta athari kubwa na migogoro, na haionyeshi dalili ya kufikia kikomo. Paulo Pinheiro, mkuu wa tume ya uchunguzi ya Umoja wa Mataifa kwa Syria, ameliambia baraza la haki za binadamu mjini Geneva kuwa makundi yanayozozana hayaonyeshi juhudi zozote za kuheshimu sheria za kimataifa za kuwalinda raia. Mapigano huko Syria yamewaua zaidi ya watu 1220 tangu yalipozuka mwezi Machi mwaka wa 2011. Umoja wa Mataifa unakadiria kuwa zaidi ya watu milioni 12 wanahitaji msaada, huku mzozo huo ukisababisha watu milioni 4 kutoroka nchini na wengine zaidi ya milioni 7.6 kukoseshwa makazi ndani ya nchi yao.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania leo limepitisha bajeti kuu ya serikali ya nchi hiyo kwa mwaka 2015-16, na muda mfupi uliopita mwenzangu Sande Shomari amezungumza na mchumi ambaye pia ni mwenyekiti wa chama cha CUF, Profesa Ibrahim Lipumba, na kwanza kutaka kujua alivyoiona bajeti hiyo.
Hii bajeti ya 2015-16 ni bajeti zaidi ya siasa, kwa sababu ni mwaka wa mwisho wa Rais Kikwete na ashaitekeleza kwa muda wa miezi minne tu. Na hii iliyopita ilikuwa ni bajeti mbovu, kwa sababu ilishindwa kutekelezwa kwa sababu wafadhili walikata misaada, hawakuleta fedha zilizotegemewa kutokana na matatizo ya ufisadi wa Tegeta Escrow account. Kwa hiyo katika bajeti ya mwaka huu mipango kutumia zaidi ya shilingi kama trilioni 22, lakini kama kawaida yake ni kwamba mapato ya ndani ni madogo kuliko matumizi ya kawaida. Kwa hiyo bajeti ya maendeleo bado inaendelea kutegemea misaada kutoka nje, mikopo ya nje na ya ndani ya nchi. Kwa hiyo ule utegemezi wa bajeti bado unaendelea, lakini zaidi ya hapo waziri amekataa kupunguza ongezeko la kodi kwenye mafuta ya petroli na kwenye mafuta ya taa, akidai kwamba hizo zitaenda kuchangia huduma za umeme vijijini.
Na athari kwa wapi ikiwa anataka kupata maendeleo vijijini?
Ukweli ni kwamba bei ya mafuta ya petroli bado iko juu na inaathiri gharama za usafiri, na kwa hiyo kuongeza gharama za karibu ni mambo yote ikiwemo pamoja na gharama za chakula.
Pengine kwa mwananchi wa kawaida, bajeti hii kuna namna yoyote ambapo imemlenga? Maana wao pengine pia walikuwa wakiangalia namna ya kumsaidia mwananchi wa kawaida.
Kwa sasa hivi hapatakuwa na nafuu, kwa sababu fedha hii ikipatikana ndiyo iende kutekeleza miradi ya kusambaza umeme vijijini. Swala la umeme vijijini ni swala zuri, ni swala ambalo la msingi, lakini kwa utaratibu mzuri wa bajeti huwezi ukachagua kodi fulani ndiyo iende kutekeleza lengo fulani. Taratibu nzuri za bajeti inakusanya mapato yote, baada ya kukusanya unayawekea vipaumbele ulivyovipanga, sio kuia maki wanavyosema kwa Kiingereza kwamba kodi hii ya tozo ya itakwenda kusambaza umeme vijijini. Ikikosekana tozo ya mafuta, maana yake kwamba miradi ya umeme vijijini haitekelezwi. Huo si utaratibu mzuri wa bajeti, nayo itachukua muda. Lakini ongezeko la mafuta ya taa ambayo ndio yanatumika kuwashia, yanatumika kupikia, zeka sasa hivi, na mwananchi wa kawaida ataanza kupata mzigo mkubwa, na wafanyabiashara wetu wana utaratibu, serikali ikiongeza kodi kidogo na wao wanaongeza kodi zaidi. Kwa hiyo utakuta kwamba zinaweza zikapanda zaidi kuliko inavyotegemewa na kuliko waziri alivyoeleza.
Ni mchumi na mwenyekiti wa chama cha CUF Profesa Ibrahim Lipumba akizungumza na Sauti ya Amerika. Mawaziri wanaounda serikali ya umoja wa kitaifa huko Zanzibar pamoja na wajumbe wote wa baraza la wawakilishi kutoka chama cha wananchi CUF leo wamesusia kikao cha bajeti cha baraza hilo kinachoendelea visiwani humo kwa madai ya kutoridhishwa na mwenendo wa zoezi la uandikishaji wa piga kura pamoja na usajili wa vitambulisho vya Mzanzibari mkazi. Mwandishi wetu Munir Zakaria anaripoti kutoka Zanzibar.
Wakizungumza na waandishi wa habari katika ofisi za chama hicho zilizopo eneo la Vuga, makamu mwenyekiti wa CUF Zanzibar Juma Duni Haji, ambaye ni waziri wa miundombinu na mawasiliano, pamoja na naibu katibu mkuu wa chama hicho Nasor Ahmed Mazrui, ambaye ni waziri wa biashara, viwanda na masoko, wanaelezea sababu za kususia kikao hicho.
Kwenye baraza tumetoka, hatuendi. Kesho kutwa tunaambiwa rais anakwenda kufunga, hatuendi. Kama hawajazingatia kurekebisha mambo haya, basi si wanyonge, tutapiga la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah.
Tutakwenda hivyo hivyo, tukatoa roho huko huko, lakini hapa hagombi mtu hapa, hamna kugoma. Tutaandikishana hivyo hivyo, mguu mbele mguu nyuma, mpaka tumalize kuandikishana. Tuna katika kampeni na wasifikiri kama sisi tutajia dezo. Hakuna dezo hapa. Tutapambana bega kwa bega, atakayeshinda apewe serikali.
Kwa upande wake, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Bwana Mohamed Abud amesema kikao cha bajeti kinachoendelea katika baraza la wawakilishi hakina uhusiano wowote na zoezi la uandikishaji wa wapiga kura wapya, na kusema kitendo hicho kinakwenda kinyume na madhumuni ya kuanzishwa kwa serikali ya pamoja inayoshirikisha vyama vya CCM na CUF.
Na serikali ishatoa kauli, na tunarudia tena kwamba uchaguzi utaendeshwa huru na kwa haki, na yule yote ambaye ametimiza misingi ya kuandikishwa kama mpiga kura ataandikishwa kwa mujibu wa sheria, na yule ambaye hatimizi vigezo, hana sifa, basi hatuandikishwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hivyo hakuna ubaguzi kwenye jambo hili.
Mkutano huo wa waandishi wa habari umehudhuriwa na wajumbe wote wa baraza la wawakilishi kutoka chama cha wananchi CUF pamoja na mawaziri na naibu mawaziri wanaounda serikali ya umoja wa kitaifa. Nikiripoti kutoka Zanzibar kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Munir Zakaria.
Hali imetulia katika mtaa wa Kibera huko mjini Nairobi baada ya ghasia na kuteketezwa kwa miradi ya serikali. Zaidi ya vijana 300 wafuasi wa kiongozi wa upinzani Raila Odinga wanadai serikali na watumia wafuasi wake kumlaumu na kumtusi Bwana Odinga aliyekuwa mbunge wa zamani wa eneo hilo. Mwandishi wetu Mwangi Konyo anatupasha zaidi kutoka Nairobi.
Hali imetulia na ni shwari hivi sasa baada ya ghasia na uharibifu mkubwa wa mali kwenye mtaa wa Kibra hapa mjini Nairobi, baada ya vijana wasiopungua 300 kuteketeza miradi ya serikali yenye nia kuboresha hali ya maisha kwa wakazi wa eneo hilo. Vijana hao wafuasi wa Raila Odinga wamekasirishwa na tatizo la rushwa wakati wa kutekelezwa kwa miradi hiyo ya serikali, ambao ni pamoja na kujenga vyoo vipya vya kisasa kwenye vibanda vya wafanyakazi maskini kwenye mtaa huo. Na katika muda wa mwaka mmoja uliopita, serikali kupitia waziri wa ugavi au maendeleo ya majimbo yote 47 kote nchini Kenya, Bi Anne Waiguru, imefanikiwa kujenga mabomba ya maji na kuweka taa barabarani na vilevile kusafisha barabara duni zilizoko kwenye mtaa huu wa Kibra, jambo ambalo limeleta mabadiliko makubwa katika mtaa huo wa Kibra. Sasa mtaa huo umejaa mwangaza kutoka kwa minara ya taa iliyojengwa kila mahali.
Kila lileta hii mwangaza imesuia wezi sana, kwa maana ukeweza kutoka saa 11 uende sokoni, na saa hii unaweza toka hata saa 10, hata saa 11 na nusu, au kama pato 20 kufika saa 11.
Tumeendelea biashara tunafanya, hata wengine wanaendelea kufanya mpaka wateja wanaisha kwa njia. Tena tunafanya bila wasiwasi.
Hapo nyuma tulikuwa na shida ya stima kabisa. Unapata biashara, kana biashara inafaa kuwa hata na kamziki kidogo kwa kuita customer.
Vile vijana chipukizi pamoja na vijana wa taasisi ya huduma za taifa wamefanikiwa kupata ajira kwenye miradi hii ya serikali. Lakini vijana wafuasi wa Raila Odinga ambaye ni kinara wa chama cha upinzani cha ODM wanadai kwamba shabaha kubwa ya miradi hii ya serikali ni kuinua umaarufu wa kisiasa wa Rais Uhuru Kenyatta kwa uchaguzi mkuu ujao. Lakini fauka ya hayo, vijana wamekasirishwa na tabia ya kumtusi hadharani Raila Odinga.
Maandamano yenyewe walikuwa wamehimizwa waende polepole, waende wakaongea na Mheshimiwa Uhuru na Anne Waiguru, ikiwezekana waongezee siku zao. Maana ripoti ilikuja jana asubuhi ya kwamba siku zao zinakatika mwisho wa mwezi huu, siku za kazi. Sasa walikuwa waende wakamhimize au mbembeleze akiweza kubali waongezee mpaka 2017. Kinyume cha hiyo, walipofika mbele walikutana na mambo tofauti. Kumbe wenzao walikuwa na mabana ambao wameandika ita kwamba Raila awachane na mama, hatutaki vitandawili. Kulikuwa na vitu tofauti tofauti pale, wengine wameandika kwenye t-shirt zao wakiwa na matusi wakitusi Raila.
Sio wakaaji wote wa Kibera, lakini ni baadhi ya vijana wachache ndio ambao walikuja kuleta hiyo furugu kwa ajili ya hasira, ndio ilileta hiyo mshike mshike ya kuchoma zile mradi tumekuwa tukifanya.
Kungali na wasiwasi wa kuzuka ghasia mpya kati wa wafuasi wa Raila Odinga na serikali. Mwaige kwenye Sauti ya America, Nairobi.
Leo katika dunia ya wanawake, tunazungumzia ndoa za utotoni nchini Bangladesh. Nchi hiyo ni ya nne duniani kwa kiwango kikubwa cha ndoa za utotoni, licha ya mafanikio makubwa katika afya na elimu kwa wasichana na wanawake. Lakini serikali bado inataka kuruhusu wasichana kuolewa wakiwa na umri wa miaka 16. Mwandishi wetu Ami Yi anaripoti kutoka Dakar, na Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Pendekezo la serikali la kushusha umri wa ndoa kwa wanawake kutoka miaka 18 mpaka 16 huenda likawa ni kikwazo kikubwa kwa Bangladesh, ambayo imepata maendeleo ya dhahiri katika afya na elimu, inasema Human Rights Watch. Umri unaotambulika kisheria kuolewa bado utaendelea kuwa miaka 18 kwa wasichana, lakini kwa mujibu wa kipengele kipya kinachopendekezwa, kipengele hicho kinaruhusu umri wa kuolewa kuwa miaka 16 katika nyakati tofauti, kama vile ridhaa ya wazazi au mahakama au mimba ambazo hazikutarajiwa. Plan International huko Bangladesh, taasisi inayojihusisha na haki za mtoto, imesema kimsingi kipengele kipya kitaruhusu kuendelea kwa ndoa za utotoni, na hiyo ni dhahiri ni hatari kwa vijana wadogo nchini Bangladesh. Wanaharakati wa Human Rights Watch na watetezi wengine wamestushwa na pendekezo hilo, ambalo limekuja licha ya ahadi ya Waziri Mkuu Sheikh Hasina Julai mwaka jana katika mkutano wa wasichana uliofanyika London kukabiliana na ndoa za utotoni huko Bangladesh. Pendekezo pia linataka kushusha umri wa wanaume katika ndoa kutoka miaka 21 mpaka 18. Heather Barr ni mtafiti mwandamizi katika Human Rights Watch.
So it's really shocking, honestly, that Bangladesh...
Inashtusha sana kwamba Bangladesh itakuwa inaangalia nyuma na kujiweka kando na viwango vya kimataifa na sheria za kimataifa. Sheria hii itakuwa na athari za moja kwa moja na za kweli kwa wasichana. Itapeleka ujumbe kwa wazazi wa wasichana wa umri wote kwamba ndoa za utotoni ni sawa.
Human Rights Watch hivi karibuni ilichapisha ripoti ambayo ililani kile ambacho nakita mlipuko wa Bangladesh wa ndoa za utotoni. UNICEF inasema asilimia 29 ya wasichana huko Bangladesh wameolewa kabla kufikia umri wa miaka 15. Nchi hiyo ya Asia Kusini ni ya nne yenye kiwango cha juu duniani ya ndoa za utotoni kabla msichana kufikia umri wa miaka 18, ikiwa nyuma Niger, Jamhuri ya Afrika ya Kati na Chad. Huko Bangladesh, asilimia 64 ya wanawake wanaolewa kabla kufikia umri wa miaka 18, kwa mujibu wa utafiti uliofanywa na Plan International na taasisi za afya ya umma. Bawa Human Rights Watch anasema pendekezo la serikali linaumiza zaidi kuliko sura ya Bangladesh.
And this has the potential to over time actually undermine Bangladesh.
Ina uwezo wa kudumaza maendeleo ya Bangladesh katika viashiria muhimu vya maendeleo kama vile kujua kusoma, vifo vya kina mama wajawazito na watoto wachanga.
Ndoa za mapema zinahusishwa na vifo vya kina mama wajawazito na elimu ndogo wakati wasichana wanapoacha shule. Wasichana kati ya umri wa miaka 10 mpaka 14 ni mara 5 zaidi kufariki wakati wa kujifungua kuliko kina mama walio katika umri wa miaka 20 mpaka 24, kwa mujibu wa watafiti wa afya. Kiwango cha juu cha ndoa za utotoni ni hatari kwa Bangladesh, ambayo inajulikana kwa mafanikio makubwa katika maendeleo. Vifo vya kina mama wajawazito vimeshuka kwa asilimia 40 kati ya mwaka 2001 na 2010. Bangladesh pia imeandikisha wasichana wengi zaidi kuliko wavulana katika shule za msingi na sekondari, kwa mujibu wa Umoja Mataifa. Kwa ujumla, Bangladesh imepunguza umaskini kutoka asilimia 56 mwaka 1991-92 mpaka asilimia 31 mwaka 2010. Ndoa za utotoni Bangladesh ni tatizo kubwa huko Bangladesh ambalo lazima lishughulikiwe kwa kina. Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na sasa basi ni muhtasari wa habari ukisomwa na Harrison Kamau.
Watu wasiopungua 30 wameuawa wakati mlipuaji bomu mwanamke wa kujitoa mhanga amejilipua kwenye soko la samaki lililokuwa na watu wengi karibu na msikiti katika mji kaskazini mashariki wa Maiduguri nchini Nigeria. Rais Barack Obama wa Marekani amezungumzia dini na dhana potovu za kidini Jumatano wakati wa futari mwanzoni mwa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa Waislamu. Maafisa wa Rwanda wamethibitisha kwamba mkuu wa ujasusi wa nchi hiyo Jenerali Karenzi Karake amekamatwa nchini Uingereza. Waziri wa sheria wa Rwanda Johnston Businge ameambia Sauti ya Amerika kwamba Karake amekamatwa na kuwa serikali inangoja ufafanuzi kutoka kwa Uingereza juu ya sababu hasa zake kukamatwa. Sudan Kusini imetangaza mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu kufuatia vifo vya watu 18 na watu karibu 170 wameripotiwa kuugua ugonjwa huo. Maafisa wa Kremlin wamepinga uamuzi wa Umoja wa Ulaya wa kuongezea muda wa vikwazo dhidi ya Russia kwa miezi ifuatayo 6. Muda huo uliongezwa kushinikiza Moscow kutokana na mzozo wa mashariki mwa Ukraine na ambao umesababisha onyo la kutoa majibu kutoka kwa maafisa wa Russia. Kundi la kutetea demokrasia linasema kuwa uhuru wa watu wote Ulaya unakabiliwa na tishio kutoka kwa mataifa ya kiimla. Katika ripoti iliyotolewa leo, kundi hilo kwa jina Freedom House lenye makao yake Washington limesema swala hilo linahitaji kuangaliwa.
Na hapa ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Msikose kujiunga nasi hapo kesho alfajiri na matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, na kesho alasiri kwa VOA Express. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika hii leo, msimamizi wa matangazo haya Abdu Shakur Abud, mwendeshaji wa matangazo Dwayne Collins, mimi ni Khadija Riami
nami ni Harrison Kamau
nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.